Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, între noi bunicii, într-o zi foarte sărbătorită, într-o zi foarte căutată, într-o zi în care lumea se bucură, 26 decembrie, o zi în care majoritatea sunt în familie sau sunt cu prietenii, majoritatea oamenilor poate că au sufletul mai bun dacă se gândesc la ceea ce ar putea face într-o zi pe care toată lumea a denumit-o într-un fel. Dacă ne gândim că nașterea Domnului nostru Iisus Hristos ar trebui sărbătorită, poate oricând, nu în funcție de anotimp sau de o dată prestabilită de alții, atunci această sărbătoare poate fi o sărbătoare a sufletului, o sărbătoare a vieții. Domnule pastor, noi am mai vorbit despre nașterea Domnului. Și aș vrea să vă întreb, pentru că între noi, bunicii, este prietenul nostru, pastorul Cristian Voicu, pe care îl salut și care cred că aduce bucurie și în casele dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, ce nu se schimbă în discuția noastră și în realitatea nașterii Domnului și ce se poate schimba? Ce se schimbă și ce nu se schimbă? Care este un pilon fix? Care este ceva care nu poate fi dat deoparte niciodată? Și ce mai putem modifica?
Păi nu putem să schimbăm istoria în sine. Istoria pe care noi o trăim, creștini fiind, prin faptul că noi credem în Iisus Hristos ca mântuitor al nostru, mântuitor personal, mântuitor al familiilor noastre, facem parte dintr-o biserică creștină, deci nu putem să dăm la o parte această istorie care are un început. Începutul este odată cu întruparea Domnului, iar întruparea sa a avut loc prin nașterea lui din Fecioara Maria. Acesta este un punct fix și să revenim la istorie este foarte ușor. Citim evangheliile și acolo vedem fiecare evanghelie într-un fel sau altul
vorbește.
În mod deosebit Matei și Luca, Marcu și Ioan reiau puțin mai departe, nu prezintă chiar începutul, dar toate evangheliile ne vorbesc despre acest pilon important al începutului vieții noastre creștine prin întruparea Domnului Hristos, prin nașterea sa din fecioară. Și aici putem să discutăm teologic, putem să vorbim dogmatic, putem să vorbim social, putem să vorbim spiritual. Pentru noi întâlnirea noastră este mai mult spirituală și atunci ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu din perspectiva aceasta.
Dar și socială, domnule pastor,
și
pentru
socială,
că noi bunicii îi avem pe cei dragi alături. Dă
așa
Doamne
este
să fie așa!
Cu alte ocazii ne-am vorbit și teologic și doctrinar, dar data aceasta zic eu că spiritual și social este chiar binevenit. Adică Dumnezeu acesta mare, atotputernic, creator, el în planul său, printr-o minune dumnezeiască, care se numește taină, s-a putut naște ca om. El, acest om, Iisus Hristos, pruncul acela, el era Dumnezeu și om în același timp. Mama sa fiind umană, iar Dumnezeu fiind, să zicem noi, pe postul de tată. Tatăl său era nu numai tatăl din ceruri, dar era și prin apariția sa, în această taină pe care nu o putem explica în cuvintele noastre.
Deci ce nu putem explica, trebuie să acceptăm.
Trebuie să acceptăm prin credință și, foarte important, să nu încercăm să speculăm sau să fabulăm. Aici pot să apară anumite schimbări.
Lucrurile pe care
pentru
le schimbăm.
Că da. Eu vreau totuși să știu, dar cum se poate ca dintr-o fecioară și pune niște întrebări care nu pot să primească răspunsuri în detaliu pentru că Dumnezeu nu ni le-a dat.
Da.
Nu? Până la urmă ce s-a întâmplat acolo a fost
o minune,
o lucrare a Duhului Sfânt, o minune pe care Dumnezeu o face și în alte feluri în viața noastră. Și aș putea să spun o minune asemănătoare este când Duhul lui Dumnezeu schimbă natura noastră firească într-o natură divină. Adică eu, omul acesta, cu tarele mele, împotrivirile mele, răzvrătirile mele, păcatele păcatelor mele, odată ce îl primesc pe Dumnezeu în viața mea, pe Iisus Hristos, și aici să fim atenți, îl primesc pe Iisus ca mântuitor al meu, ca prunc, copil, tânăr, bărbat până în 30 de ani și apoi Mesia, în perioada în care el a trăit 3 ani și jumătate, făcând minuni și predicând această evanghelie, veste bună. Noi îl privim pe Iisus de la naștere până când el s-a crucificat. Ăsta este Iisus. Eu nu-l primesc numai ca prunc și rămân acolo.
Aha, deci problema aici este sărbătoarea în sine se bazează doar pe naștere.
Doar pe naștere.
Urmând ca apoi să...
Sigur, adică nouă ne place de prunc și lăsăm prunc acolo. Păi nu, Iisus a crescut. Faptul că el s-a întrupat, s-a întrupat cu un scop. Nu s-a întrupat să rămână un copil. A, ce bine, ce frumos, Dumnezeu ca un copil și mama lui Maria îl ține în mâinile sale, l-a crescut și Maria l-a influențat și atunci eu, dacă mă duc la Maria, Maria poate să pună o vorbă bună pentru mine la pruncul Iisus. Vedeți aici niște schimbări. Biblia nu-mi spune așa ceva. Biblia îmi spune că acest Iisus este de sine stătător. L-a avut ca mamă pe Maria. Clar, este istorie, nu? L-a avut pe tată social, să nu greșesc, deci social, biologic nu. A fost Dumnezeu prin minunea sa.
În Duhul Sfânt.
Dar din acest punct de vedere putem să spunem că familia lui a fost un loc foarte important pentru Iisus. A ținut foarte mult la părinții lui, a ținut foarte mult la frații lui. Deci din punct de vedere social avem foarte multe de învățat. Și apoi plecând de acasă la vârsta de 30 de ani a început activitatea mesianică. Vedeți, noi privim toate aspectele. Nu avem foarte multe informații
din
în legătură
perioadă,
cu primii
înainte,
30 de
da.
Ani. Sunt câteva la 12 ani. Marea parte activității sale importante pentru noi este legată de lucrarea mesianică, cei 3 ani și jumătate și apoi faptul că săptămâna patimilor, nu? Când noi avem o altă sărbătoare sau noi o numim sărbătoare, amintire sau comemorare mai degrabă a faptului că Iisus a jertfit pentru noi. Dar jertfa sa nu putea să aibă loc dacă n-ar fi fost întruparea. Deci aceste două extreme ale vieții lui Iisus sunt foarte importante pentru noi. De aceea sunt și sărbătorile sau comemorările acestea. Ne bucurăm că Dumnezeu l-a
întrupat,
s-a născut și aceasta era un act al umilinței sale și cunoaștem amănuntele, umilința sa la cruce, când el ar fi putut să coboare de pe cruce, dar n-a coborât. De ce? Ca să ne fie mântuitor. Și atunci toată această arcadă peste timp, de când s-a născut până când Iisus a ieșit din mormânt ca biruitor, este modul în care noi trebuie să-L gândim pe Dumnezeu. Ăsta este Dumnezeu pe care eu trebuie să-L accept. Un Dumnezeu care face minuni încă de la început când se întrupează până când el își aduce jertfa tot ca o minune a sacrificiului său, rămânând pe cruce ca omul care moare, iar el când se ridică din mormânt ca biruitor, fiul al lui Dumnezeu, pârga celor adormiți și foarte interesant, Iisus pentru toată veșnicia va purta amprenta umanului. El va fi reprezentantul nostru în fața la tot universul.
Și amprenta plății.
Și amprenta. În mâinile sale vor avea cicatricea cuielor. Vă dați seama că pe noi păcătoșii ne va vindeca. Am murit de cancer, știu eu, de alte lucruri, bătrâni și vom fi fără
cicatricitură. Dar cicatricile lui vor rămâne.
Vor rămâne. De ce?
Ca să ne aducem aminte totdeauna.
Totdeauna. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi?
Domnule pastor, deci ce nu se schimbă? Faptul istoric, că s-a născut pe pământ din Maria, aceasta nu se poate schimba.
Nu se poate schimba faptul că nașterea sa a fost într-un cadru al umilinței, faptul că
Iosif a acceptat acest lucru și
Iosif a acceptat și a înțeles planul lui Dumnezeu, dar foarte important de asemenea, ceea ce noi ar trebui să gândim și să pătrundim este faptul că atunci când Iisus a născut ca cel venit din ceruri, era un eveniment cosmic. Era un eveniment de o importanță extraordinară și totuși n-a fost primit. El s-a născut în Betleem datorită
unor
condiții.
Ce condiții?
Da, condițiile care au fost. Și practic a trebuit să fie niște intervenții cerești ca totuși el să fie vizitat de anumite persoane, dar slăvit să fie Dumnezeu. N-au venit niște persoane contrafăcute care să joace doar o piesă de teatru.
În privința strictă a nașterii, care sunt lucrurile pe care ar trebui să le schimbăm pentru a putea merge mai departe?
În ce privește schimbările, în ce privește nașterea, păi ar trebui să schimbăm în concepția noastră acele aspecte care, din punctul meu de vedere, nu au o informare corectă, istorică sau, mai bine zis, biblică. Biblia ne dă un raport în detaliu, cu foarte multe amănunte, ne vorbește despre magi, ne vorbește despre păstori care au fost vizitatorii și musafirii pruncului Iisus, modul în care aceștia au reacționat, ne vorbește despre Irod, împăratul care a fost un răzvrătit și un împotrivitor, ne vorbește despre faptul că odată cu nașterea lui Iisus au murit foarte mulți prunci datorită poruncii lui Irod. Deci foarte multe informații cu semnificații profund spirituale. Și atunci noi ar trebui să schimbăm modul nostru foarte înflorit care îl avem despre nașterea Domnului,
tradiția,
să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu și foarte, foarte important. Și această istorie care ne o relatează Biblia este cu un scop spiritual precis. Noi să-L primim pe Iisus în umilința sa. Și am amintit și cu alte ocazii, suntem noi pregătiți să-L primim pe Iisus în ieslea inimii noastre? Pentru că El nu se naște oriunde. El n-a fost într-o casă de bogați, n-a fost într-un palat, ar fi putut?
Da.
Da. Cum de a accepta Dumnezeu? Cum nu putea un înger al Domnului să vină și să prezinte o cerere a unui hangiu, să-i pună o cameră la dispoziție? Nu una cea mai bună, dar una omenească. Nu. Și Iisus a născut într-un staul, ca să fie un exemplu clar pentru noi, că Dumnezeu, la întruparea sa, când din finitul a devenit finit, numai că a devenit finit, a devenit un prunc al umilinței și al neputințelor legate de viața socială, de familie, de bunăstarea materială, așa cum noi nici nu visăm să pățim. Dacă ar fi un caz pentru noi, am zice că ar fi o tragedie. Pentru Dumnezeu n-a fost nicio tragedie. A fost o veste extraordinară și, surprinzător, nașterea aceea de acolo, relatez acum cuvântul pe care ne-l prezintă Biblia foarte frumos în Luca, la capitolul 2, ni se prezintă raportul pe care îngerii îl dau păstorilor din Betleem. Foarte frumos. În ținutul acelei erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Îmi place. Nu vă temeți. De ce? Că-și vă aduc o veste bună. Care? Că Iisus a născut într-un staul? Da. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Asta era vestea. Ce anume? Că s-a născut mântuitorul care este Hristos Domnul. Și vedeți că aici îmi place foarte mult cum este prezentată scrierea. Că când citești Biblia, ai și avantajul că citești și vezi scrisul acesta. O carte scrisă de Luca, care el n-a fost un apostol și a fost un medic, dar uite că a fost inspirat de Dumnezeu. Spune mântuitor cu M mare, Hristos cu H mare, Domnul cu D mare. Ăsta este pruncul acela.
Aceasta este vestea bună.
Asta,
domnule pastor, cred că este momentul să le oferim ascultătorilor și o piesă muzicală legată de această veste bună, timp în care să se adâncească în sufletul nostru al tuturor bucuria acestei vești.
Mare ninsori pe noi să se aștearnă, să miroase a sărbătorii de iarnă și să intre lumea peste toate În vacanța păcii meritate.
Mari ninsori pe noi să se aștearnă, să miroasă sărbători de iarnă, brațe tăi să lumineze de acum, mama să frământe cozonacul, pe pământ să râdă în alb mirese, să se adune neamuri pe la mese. Și când vine frigul cel mai mare, noi să ne încălzim la sărbătoare. Mari ninsori pe noi să se aștearnă, să miroase sărbători de iarnă, și să intre lumea peste toate în vacanța păcii meritate.
Prea e greu și prea s-au strâns dezastre, să scurteze dreptul vieții noastre. Axa lumii prea adese-ntoaie, prea se înnorează de războaie. Avem dreptul la o simplă pace, mama cozonacia și face. Și când iarba toina ei și-o lasă, să ne-ntoarcem toți la noi acasă.
Mari ninsori pe noi să se aștearnă, să miroase sărbători de iarnă, și să intre lumea peste toate în vacanța păcii meritate.
Și să stea la locul lor popoare, ca să ocrotindu-și fiecare, omul bun cu coșie și doare, să nu-l calce nimeni în picioare. După-n veac lovit de atâția cinici, vrem o săptămână de duminici. Și când iarba taina ei și-o lasă, să ne-ntoarcem iar la noi acasă.
Mari ninsori pe noi să se aștearnă, să miroase sărbători de iarnă, și să intre lumea peste toate în vacanța păcii meritate. Mari ninsori pe noi să se aștearnă, să miroase sărbători de iarnă, și să intre lumea peste toate în vacanța păcii meritate.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mergem mai departe cu sufletul plin de frumusețea muzicii. Mergem mai departe. Păstorii, cei mai simpli oameni, cei mai apropiați de pământ, de natură, de animale, cei mai apropiați poate și de Dumnezeu, pentru că aveau posibilitatea să stea cu ochii spre cer. Erau doar ei, turma și cerul. și multe nopți cred că păstorii au stat cu ochii la cer și poate au vorbit
ei vorbeau între ei și se gândeau ce urmează. Tema lor de discuție predilectă era despre venirea lui Mesia. De aceea și venit îngerul la ei.
Înseamnă că erau niște oameni simpli care totuși aveau o educație. Au mers la biserică, la școlile în care învățau să citească și învățau vestea. Învățau cele scrise.
Erau niște oameni învățați, dar erau niște oameni de bun simț.
Dar oare băieții nu făceau toți o formă de școlarizare, o formă de școală, învățau să citească?
Da, până anumită vârstă, dar ei fiind păstori, probabil că n-au făcut o facultate.
Nu,
au făcut strictul necesar, da. Când li se prezenta adevărurile foarte importante, spiritual vorbind sau religios, dar nu erau numai învățați cu privire la asta, erau învățați și în ce privește gospodărirea vieții. Școala ebraică era înțeleaptă. Dar ei au rămas acum cu niște informații din acea școală care a devenit o informație esențială pentru viața lor, au transformat o idee sau informație sterilă, a spus profesorul acolo ceva.
Într-o așteptare.
Într-o așteptare de a devenit o parte integrantă a vieții lor.
Ei căutau semnele, probabil. Ce scrie
profetul, uite ce scrie în Biblie. Și ei aveau posibilitatea, n-aveau Biblia la ei cum avem noi. Bibliile erau doar la sinagogă, erau niște suluri, nu era o carte ca a noastră, da. Era complicat să o ai și cine avea, probabil că erau niște oameni cu bani, pentru că costau, nu? Dar memorau și vine îngerul și le spune, vestea bună, dar în același timp le mai spune încă ceva, foarte interesant. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Asta a devenit emblematic pentru Iisus. Uite cum îl găsiți. E născut acolo în Betlehem, dar este născut în scutece, dar culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. De ce cântau îngerii acest lucru? Pentru că prin venirea lui Iisus ca prunc, care urma să crească, să devină Mesia, asta era planul lui Dumnezeu. Aici, pe pământ, să fie o slavă pentru Dumnezeu, pacea cerului să coboare pe pământ, dar mai mult decât atât, pace între Dumnezeu și om, pentru că noi eram păcătoși, Dumnezeu cum privea la noi? Ca la niște dușmani. Prin Iisus ne primește ca niște fii și ne binecuvântă, dar în același timp, în relațiile dintre noi, oamenii se schimbă. Doamna Angelica ceva, datorită lui Iisus Hristos. Și iată că luna decembrie, pentru că îl sărbătorim așa, câteodată strâmb pe acest prunc, totuși dăm cadouri, zâmbim, dăm o masă, cu bune sau rele, în sfârșit cu greșelile noastre, dar există ceva acolo, un simbol devenit valoare socială. Suntem mai buni, suntem mai milostivi, mai darnici, de ce? Pentru că iată ce spune, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce s-a întâmplat cu păstorii? O, ce bine, mulțumim îngerilor! Imediat după ce îngerii au plecat de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și cine a făcut cunoscut Domnul.
Au vrut să verifice.
Și să bucure, a lăsat turmele tot, nu era simplu. A trebuit să meargă destul de mult pe jos, n-aveau biciclete, n-aveau, poate ori a fi avut un catâr, ceva, dar mersul era în principal pe jos. S-au dus în grabă, ce-mi spune asta? N-au stat pe gânduri, n-au mers oricum.
Nerăbdători.
Cine s-a spus? Extraordinar! Hai să-l vedem pe prunc! Și-au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc.
A venit un înger. Poate este momentul să discutăm ceva ce nu am mai vorbit până acum. Mă gândesc la îngerii care au proclamat cu atâta bucurie și care efectiv au cântat și l-au slăvit pe Dumnezeu care urma să vină. Dumnezeu știe tot ce se va întâmpla, ce gândesc eu, ce am să fac eu. Îngerii nu știau ce va urma. Ce a fost oare în îngeri, în momentul în care cel pe care îl slăveau acum, urma ca după o perioadă de ani să fie sacrificat.
Pentru îngeri era ceva, o minune, era ceva incredibil. cum se putea ca Dumnezeu atotputernic, Domnul domnilor, șeful lor,
a fost dat oamenilor,
să fie dat oamenilor, pentru că oamenii aceștia au călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, nu l-au onorat, n-au respectat nimic din ce a spus Dumnezeu. Adică sunt niște oameni păcătoși, păcat înseamnă pătați, niște oameni cu vină. Și Biblia spune clar, plata păcatului este
moartea.
Care era soarta lui Adam și Evei? Moartea. Și Dumnezeu intervine încă de atunci. Și vă dați seama, au trecut 4.000 de ani de atunci de când Domnul a spus, am un plan. Îngerii au auzit discuția lui Dumnezeu cu Adam și Eva. S-au gândit, ce plan o fi ăsta? Cum anume? Când acum Iisus a întrupat, pentru îngeri a fost ceva miraculos. Wow! Ce se întâmplă? Dar ce se va întâmpla mai departe? O curiozitate extraordinară a îngerilor, dar și a lumilor necăzute în păcat. Privesc la noi și se uită cum Dumnezeu acționează în dreptul nostru ca niște oameni răi, împotrivitori, dușmănoși.
Care n-ar fi primit nimic, niciun dar.
Nimic. Prin noi înșine, noi nu avem decât o singură posibilitate. Scris, clar, bătut în cuie, moartea. Dar nu trebuie să ne omoare Dumnezeu, ne omoram unii pe alții, nu? În momentul în care păstorii au descoperit pruncul și îngerii au descoperit în același timp, s-au dus în ceruri, dar din ceruri privea acum, ce fac păstorii? S-au dus și au povestit la alții și toți au rămas uimiți. Dar ce fac magii, care și ei au fost îndrumați de niște îngeri?
Și aici este o poveste a magilor, este extraordinară.
Extraordinară.
Niște oameni străini, ceva. Niște oameni.
Dar vedeți că Dumnezeu acționează într-un mod tainic. Aș vrea să rămânem cu această idee. N-ar fi putut Dumnezeu să bată toba și să anunțe prin Ierusalim că a venit Fiul Său? Nu. Că noi ne mirăm astăzi de ce oamenii nu sunt atât de căutători. Pentru că nu se bate toba, nu avem afișe, nu avem un spectacol la sala
Palatului. Bine, dar ar fi fost și așa, a fost urmărit, ar fi fost ucis de către Irod, adică ar fi fost pedeapsa imediată.
Dumnezeu a avut mai multe în plan, e clar.
Categoric.
Dar și aspectul acesta, și pe parcursul vieții lui Iisus, s-a văzut această modestie și bun simț, fără publicitate, adică până la urmă Dumnezeu vrea să fie descoperit printr-o cercetare atentă. Nu faptul că m-a izbit pe mine în față nu știu ce afiș, m-a izbit în față nu știu ce comentariu. Lasă să mergi că vorbește cineva. Nu. Dumnezeu fin, delicat, ne vorbește inimii noastre, conștiinței noastre, ca noi să căutăm. Păstorii puteau foarte bine să rămână la turma lor și să spună ca oricare dintre noi, nu putem să plecăm acum, ai așteptăm să vedem, mâine chemăm
pe cineva. Și cine ne-ar crede pe noi?
Da.
Sunt atâția învățători.
Au lăsat totul
în Ierusalim
și s-au dus să vadă ce li s-a spus. Pentru că era o veste minunată, erau așteptători, doreau acest lucru, au rămas consternați și uimiți de împlinirea profețiilor.
La punct și virgulă.
Și imediat au început să spună în dreapta și în stânga bucuria lor cea mare. Asta înseamnă nașterea Domnului Iisus pentru acei păstori simpli sau pentru acei magi, oameni bogați, iscusiți, erudiți, indiferent de ce poziție ocupi în viața societății umane. Nașterea Domnului Hristos, întruparea lui Dumnezeu, trebuie să fie un eveniment primordial, esențial.
Deci asta nu se schimbă.
Nu se
bucuria
schimbă.
Noastră
da.
La momentul nașterii, pentru că poate fi în fiecare zi un moment al nașterii Domnului Iisus Hristos în inima noastră, în viața noastră, în familia noastră. Deci această bucurie și această veste bună pe care noi trebuie să o preluăm și să o ducem mai departe, asta ar trebui să nu se schimbe niciodată.
Niciodată. Și vedeți că ei când s-au dus să povestească altora, nu au vorbit într-un mod rece, steril, doar informal. Nu. Erau plini de entuziasm, de bucurie. Ei au vorbit de descoperirea pe care au făcut-o și au spus, s-a împlinit profeția. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu a trimis. Uite ce ne-au spus îngerii. Pace pe pământ între Dumnezeu și noi. Suntem salvați. Totul este minunat. Adică erau de o bucurie molipsitoare. Uite cum spune Biblia aici. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. De asemenea, Maria păstra toate cuvintele acelea, se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, lăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Dacă eu, omul nevolnic al acestei vieți, nu? Întâlnim acum evenimentele, sărbătoarea aceasta minunată din lumea creștină, dar mă concentrez să văd. Ia să văd totuși ce spune Biblia. Cartea asta care este cartea cărților. Biblia n-are semnătură, n-are un autor, nu este nici ortodoxă, nici adventistă. Ea este cartea lui Dumnezeu. Ce ar fi să citesc să văd? Cât este să citesc primele pagini din Evanghelia după Matei, primele pagini din Evanghelia după Luca? Într-o oră le citiți pe toate, chiar și mai mult. Wow! Și să-ți dai seama ce a făcut Dumnezeu pentru tine, pentru neamul omenesc. Faptul că Iisus a venit după 4.000 de ani, după un plan bine stabilit de Dumnezeu.
Asta ne vorbește despre statornicia, despre credincioșia lui Dumnezeu.
Și,
făgădințelor.
Și cum să spun, faptul că totul este în detaliu prezentat, nu e ceva grăbit, este cu așteptare, cu gândire profundă, înțeleaptă. Iată că suntem acum la 2.000 de ani după evenimentele nașterii Domnului Hristos. Păi au trecut 2.000 de ani și noi acum mai călătorim, mai vorbim despre lucrurile alea. Păi da, le vorbim pentru că le fac parte din filozofia noastră de viață existențială. Dacă e să urmăm ideea de unde venim, unde suntem și unde ne ducem, fără această istorie suntem ruină, pentru că nicio filozofie din tot ce este omenesc nu face față la nevoile noastre lăuntrice. Eu am o rezolvare. Ce se întâmplă? Va veni meteoritul, se va face bomba atomică. Cum e cu istoria acestui pământ? Să stau cu sabia lui Damocles deasupra capului tot timpul, te înspăimânzi. Cu istoria lui Iisus Hristos totul este rezolvat.
Deci schimbăm frica în bucurie.
În bucurie, în nădejde și în acea palpitare extraordinară, plină de mister și plină de entuziasm și de satisfacție că Dumnezeu este alături de noi. Ni l-a trimis. Pe cine? Pe pruncul Iisus.
Care a devenit
Mântuitorul meu. Și când îl văd pe Iisus, îl văd și ca prunc, îl văd și pe cel pe cruce, mai pot eu să am teamă acum de Dumnezeu? Mai am eu vreo problemă să-i spun toate păsurile mele? Nu, pot să-i spun orice. Și păcatele mele? Și păcatele mele, tot. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei.
Și a trecut prin tot ce aș putea trece eu sau altcineva.
Exact.
El știe, înțelege.
El știe tot.
Da.
Umilința lui niciodată n-am trăit-o eu, chiar dacă eu, personal, am fost și eu în umilința mea, dacă a lui nu, batjocorire ca a lui n-am trecut, cu toate că am fost și eu batjocorit pentru credința mea, moarte ca a lui n-am avut și nimeni nu va avea, deci eu pot să merg la el și să învăț de la el orice, pentru că el le știe mai bine decât oricine. Această posibilitate spirituală, religioasă, și socială, care îmi dă culoare, îmi dă consistență, îmi dă o temelie. Deci am și probleme de rezistență, am volumetrie, am umanizare, am relații în Iisus. Vedeți? Există o arhitectură extraordinară care noi trebuie să o gândim. Mă uit pe fereastra asta și văd cu nădejde soarele îndreptățirii mele. Mă uit pe fereastra cealaltă, văd modul în care Dumnezeu lucrează cu bătrânii și copii. Mă uit în partea cealaltă, mă uit la cer și știu că de acolo va veni Domnul. Oriunde te uiți, vezi că mâna lui Dumnezeu le dirigează pe toate. Bine, domnul pastor, da? Privind la necazurile astea, oameni
asta,
sărați.
Trebuie să le vedem și pe astea.
Oameni necăjiți, da, așa este. Le-a văzut Domnul în timp ce era pe pământ?
Da.
Da, le-a văzut. A făcut bine la oameni?
Da. Da.
Dar i-a vindecat pe toți? Nu. De ce? Pentru că Domnul a spus, pe săracii veți avea tot timpul cu voi, până la final, boala va exista, moartea va exista, până când eu o voi eradica cu totul.
Până atunci e treaba voastră. Cum vă raportați
exact
la suferință, la boală, la...
Exact.
Este, dacă faceți ce am făcut eu, atunci veți avea...
Și făgăduința este. Dacă în această viață trăiți împreună cu mine, mă alegeți ca mântuitor, vă cereți iertare și vă schimbați viața prin cuvântul meu și prin Duhul care eu vi-l dau, veți avea parte și voi de învierea pe care am avut eu parte. Spune Apostolul Pavel, minunat, frumos. Ei, această nădejde pe mine mă încurajează extraordinar de mult și îmi dă curaj pe cale. Am un viitor plin de nădejde, ăla de departe. Dar viitorul ăla este și un viitor apropiat și ăsta mi este plin de nădejde. Știu că până acolo departe viitorul ăsta este tot cu Domnul.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
mă uit la prezent și îmi dau seama că prezentul acesta este plin de binecuvântări. Ne-a dat Dumnezeu în anul acesta atât de multe împliniri profetici, neafrând pâinea vieții, cuvântul, ne-a dat pâinea aia din grâu pe masa noastră.
Ați devenit bunic anul
Am devenit
acesta.
Bunic. Bucurii peste bucurii. Cum să mă raportez eu la Dumnezeu? Știți, la un moment dat zic, singura posibilitate care să fie așa plină de emoții, să mă plec cu capul înaintea Lui și zic, Doamne, atât de bucuros e că îmi dau lacrimile. Parcă prin lacrimi aș putea să fac mai mult ce ai putea să faci, cât de mult a dat Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
Aș vrea să vedem ce să schimbăm și ce să nu schimbăm și în privința magilor. Poate că ar trebui să studiem mai multe despre ei, pentru că magii nu făceau parte din poporul ales, nu trăiau în Ierusalim. Magii veneau de departe. De unde știau ei și cum știau și dacă ei știau și cercetau și credeau în ceva ce nu aparține civilizației lor, atunci noi ce motiv avem de nu ne adâncim mai mult în ceea ce stă scris?
În ce privește problema magilor, este o lecție extrem de importantă. Erau practic dintr-o țară păgână, ei nu aveau legătură cu poporul evreu, religia lor era o religie politeistă și din cauza că era o religie politeistă își permiteau să studieze diferite scrieri religioase din alte religii. Așa s-a făcut că ei au citit din scrierile unui anumit profet numit Balaam, care erau publicate și ei au descoperit acolo că acest profet, care e surprinzător, a fost și un profet apostazial la un moment dat, scrie acest Balaam despre venirea unui Dumnezeu pe pământ.
Și de ce interesau pe magi religia evreilor și profeția din cărțile?
Nu cred că erau vorba că ei erau interesați de religia evreilor. Au descoperit în religia evreilor ceva ce n-a descoperit în altă parte.
Nici și așteptau și ei?
Da, ei așteptau o soluție. Erau filozofi, ei căutau soluții, dădeau răspunsuri, l-au luat și pe ăla, l-au luat și pe celălalt și pe celălalt și știu eu, s-au gândit oamenii care ar fi. Aici au descoperit ceva unic.
Ce se potrivea cu
nevoile lor sufletești și spirituale. Asta ce înseamnă? Ei erau filozofi păgând, dar sinceri. Și Dumnezeu se uită la inima omului, indiferent unde te găsești. Poți să fii departe de Dumnezeu, poate că ai făcut lucruri cam urâte și spui, pentru mine nu mai există nicio șansă. Ba da, există. Important e că s-au raportat la sulurile sfinte, le-au citit. Cât de important să citești Biblia, foarte important. În momentul când ai citit-o, Duhul lui Dumnezeu începe să te inspire și pe tine. Fără voința ta, fără rațiunea ta, e ceva gratuit, îți dă. Le-a dat Dumnezeu ceva gratuit. Iată ce spune cuvântul Domnului. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Această stea de care vorbea Balaam, ei au văzut-o pentru că erau și astronomi și au dat seama, iată că scrierea asta este exact ceea ce se întâmplă acum. Uite o stea, steaua asta nu trebuia să fie acolo. Ce steaua asta? Unică a apărut acum și atât de mare.
Și care se deplasează.
Se deplasează. Ia să mergem după ea. Vă dați seama? Să pleci tu într-o călătorie de genul acesta e ceva fabulos. Să-și ia ei căminele cu bunuri, cu călătorie de luni de zile. Asta înseamnă că oamenii aceștia au fost chiar sinceri și căutători. Și ei au venit să-l... Pe cine? Auziți? Unde este împăratul de curând născut? Cum l-a socotit pe prunc? Împărat? Ei nu știau nimica despre realitățile de la fața locului. Și istoria ne spune, puteți să citiți fiecare dintre noastre în Evanghelia după Matei, capitolul 2, au ajuns, iată ce spune cuvântul când au ajuns, s-au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat, ce frumos. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Oameni bogați, înțelepți, dar smeriți. Ăsta este modul în care noi intrăm în staulul lui Iisus. Ei n-au zis, aici nici nu intrăm. Miros, ăsta e împărat.
Am venit atâta
am
drum
venit.
Să...
Păi noi avem o stofă, uite ce haine avem. Nu. Erau siguri că profeția aia s-a împlinit prin pruncul acesta. Au crezut în scrierile profeților. Și văzând pruncul, ce au făcut? S-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Mi se pare ceva extraordinar. Care ar trebui să fie atitudinea noastră când întâlnim pe pruncul Iisus în sărbătoarea pe care noi o sărbătorim? Smerenie. Acești oameni n-aveau nicio legătură cu religia evreilor sau cu scrierile minunate pe care ei le aveau în vremea aceea, scrierile lui Moise. Nu, i-au citit o bucățică, au avut și ei 3 pagini din Biblie și pe alea le-au folosit și au descoperit ceva extraordinar. Și în urma acestei închinări au adus daruri, lucruri de valoare care au fost foarte folositoare familiei lui Iisus. Îmi place și versetul 12, foarte important. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. De ce? Pentru că Irod le-a spus, când îl găsiți, să veniți să-mi spuneți și mie cu ce scop.
Să mă anunțați,
ca să-l omoare. Dar Domnul a avut grijă și a vorbit acestor păgâni atât de frumos și i-au ascultat, prin vis. Ce minunat cum vorbește Dumnezeu. Suntem în mâna Lui.
Dar ce minunat cum ascultă omul. Care om? Care este sincer?
Aici este problema, sinceritatea și devotamentul. Și atunci când afli un adevăr, să începi să-l practici, să-l trăiești, să vezi, măi, cum e aici? E un cuvânt biblic pe care îl spune David, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Frații mei, gustați și vedeți cât de bună este nașterea Domnului. Nu neapărat în mâncăruri și băuturi, și mâncăm și bem, că doar nu răbdăm de foame. Important este să privim la semnificația spirituală, morală, religioasă. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? L-a trimis pe Fiul Său. Și? Păi uite ce înseamnă. Acești magi vin, se închină, îi dă daruri și apoi ascultă de Dumnezeu și se duc în altă parte, pe alt drum, ca nu cumva să facă rău lui Iisus. Caut eu cu interes binele acestui prunc? Caut cu interes binele lui Mesia? Asta să fie, de fapt, cred eu, primul lucru pe care noi să-l avem în viața noastră. Muncim,
așa,
ne crănim.
Da. Asta nu se schimbă
asta
niciodată.
Nu se schimbă.
Ce se poate schimba?
Ce se poate schimba este indiferența noastră, ignoranța, pentru că nu studiem cum trebuie, cum au studiat, nu? Acești magi. Și păstorii au studiat, pentru că ei tot vorbeau despre profeție. Cuvântul lui Dumnezeu să ne fie ca o candelă pe drum. Să fie ca o lumină pentru noi. Cuvântul Dumnezeu nu este o bagatelă. Nu este o carte care o împânzești eu, nu știu ce pocăiți. Nu. E cartea lui Dumnezeu care noi trebuie să o studiem ca o carte de cult sau de cultură, cum vreți, religioasă, dar eu trebuie să văd despre ce e vorba. Eu trebuie să iau hotărâre pe baza deciziei mele, dar în funcție de cunoștință,
deci ceea ce
să
stă
știu
scris.
Ce stă scris.
Deci asta nu se schimbă, dar se poate schimba atitudinea noastră de a deveni irozi. Pentru că
Corect. Prin
viața noastră devenim un irod.
Adică putem deveni un
irod. Putem deveni, prin viața noastră păcătoasă și nedoritoare de Dumnezeu, îl ucidem pe Dumnezeu devenind un irod.
Și vedeți că Irod nu și-a propus de prima dată acest lucru, dar pentru că a făcut alegeri greșite din alea mici, a ajuns să le facă și pe cele mari. Te îndepărtezi de Dumnezeu până când devii răzvrătit și răzbunător.
Imun la orice.
Da, ideea bună. Să schimbăm atitudinea care ne poate duce de a deveni un irod. Și aceasta prin acele schimbări în detaliu, importante, mici, dar cum ne raportăm? Că e o diferență, nu? Pe de o parte magii și pe de o parte irod și soldații. Cum îl căutăm pe Iisus? A fost la un moment dat în perioada când nu se putea predica Evanghelia, era evul mediu întunecat și un pictor olandez, ca să predice Evanghelia când puteam cuvinte, a făcut prin pictură. A împărțit foaia în 4 și a făcut 4 imagini a modului în care îl căutăm pe Iisus. Pe de o parte, într-un erau magii, în altă parte erau păstorii, în altă parte era Irod, în altă parte soldații. Fiecare căuta pe Iisus.
Da.
Și atunci omul se uita la imagine și învăța. El nu spunea nimica. Păi citiți, vedeți cum au căutat aceștia. Irod îl căuta pe Iisus, da, dar de ce să-l omoare? Soldații, să ia capul. Păstorii să laude, să bucure de împlinire. Iar magii să se închine înaintea noului împărat.
Domnule pastor, cred că este un final foarte bun. A fost o emisiune de sărbătoare și vom încheia tot cu muzica. A fost mai multă muzică decât de obicei, dar așa este bine, să-L slăvim pe Dumnezeu și să ne închinăm cu umilință și prin cânt, nu doar prin vorbe. Și mai place ceva, îmi place să vă invit și pentru emisiunea viitoare să începem anul cu gânduri bune.
Să ne ajute Dumnezeu.
Așa, să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dau o întâlnire joia viitoare. Numai bine!